Zināmais nezināmajā.
Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa, un šo raidījumu mēs esam veltījuši labdarības akcijai Dod 5, kas šogad īpašu uzmanību vērš tūlītējai palīdzībai cilvēkiem, kuri saskārušies ar smagām saslimšanām. Par slimībām to atklāšanu arī šodien mēs esam ieplānojuši runāt mūsu raidījumā. Pasaulē ir zināms vairāk nekā 7000 retu slimību, un lielākā daļa no tām ir ģenētiskas. Kā tās atklāja un kā ārsti un ģenētiķi saliek kopā šo puzli ar simptomiem un ģenētiskām analīzēm, atrastu skaidrojumu pacienta stāvoklim. Tāpat arī runāsim par to, kā atklāja jaunas slimības un kā tās nosauc, un tad par visu to mēs runāsim vairāk stundas otrajā daļā, bet tagad laiks iknedēļas jaunumiem zinātne ziņās.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Jā, tas brīdis ir pienācis, kad man studijā pievienojas kolēģi Marjona Baltkalna. Labrīt, Marjona!
Labrīt!
Mēs šodien jau raidījumu veltam ļoti aktuālajai lietai, tad šī gada Dod 5 labdarības maratonam. Kas aktuāls ir šajā nedēļā noticis zinātnes pasaulē?
Labrīt, klausītāji! Jā, sanāk tā, ka šodien tev ir stāsts par cilvēku veselību, bet man šodien vairāk stāsti par vides veselību, par jaunu teoriju zemes vēsturē un arī aizvien plašajām mākslīgā intelekta iespējām. Un es sākšu ar stāstu par zemes vēsturi, un te man arī jautājums, Sandra, tev vai tev kā cilvēkam, kurš ir ikdienā saistīts ar zinātnes raidījumu, daudzi jautā, nu Sandra, nu pasaki, nu kā tas tā ir iespējams, ka tikai uz zemes mums ir dzīvība. Nu, kur ir tā sāls?
Nu, patiesībā maz jautā, bet tas ir jautājums, par ko es pati dažkārt bieži domāju. Un liekas, cik tas ir unikāli, ka tomēr visi tie apstākļi ir saslēgušies tā savulaik, ka tieši šeit mēs esam varējuši būt tādi, kādi mēs esam.
Tā ir. Un lūk, tagad zinātnieku prātus nodarbina viens jautājums, vai plātņu tektonika radīja dzīvību. Visai izvērstu atbildi šim jautājumam interesanti var meklēt vietnē livescience.com, un es mazliet ieskicēšu, par ko vispār ir runa. Nu, kā zināms, tad Zeme, protams, ir ļoti nemierīga tieši tā iemesla dēļ, ka mūsu planētai ir raksturīga plātņu tektonika, jeb milzīgu Zemes garozas gabalu kustība. Un šīs gabalu kustības rezultātā Zemes vēsturē ir radušās kalnu grēdas, kontinenti ir gan saplūduši, gan sadalījušies, un šādas tendences turpinās arī mūsdienās. Nu, tāpat notiek arī zemestrīces, kas pilnībā spēj satricināt cilvēku dzīvi. Bet šī tektonika, nu, lai gan nāk kā tāds nelūgts viesis, īpaši, ja mēs par zemestrīcēm runājam, tā tomēr var būt iemesls, kāpēc uz Zemes vispār pastāv dzīvība. Un Zeme ir vienīgā zināmā planēta ar plātņu tektoniku un arī vienīgā zināmā planēta ar dzīvību. Mēs, protams, esam raidījumos runājuši un noteikti vēl runāsim par iespējamām dzīvības formām uz Venēras vai Marsa, bet nu, Zeme tomēr ir un paliek vienīgā, kur mēs par tādu īstu dzīvību šobrīd varam runāt. Un lielākā daļa zinātnieku dzīvībai uz Zemes un plātņu tektonikai redz tiešu saistību. Proti, Zemei ir vairāki slāņi, pavisam vienkāršoti sakot, tad virzienā no Zemes ārpuses uz iekšpusi, tas ir Zemes garozas slānis, tad ir mantija un tālāk sako kodoli, ārējais un iekšējais. Un tad plātņu tektonikas rezultātā ievelkot, nu teiksim tā, ieraujot milzīgus Zemes garozas gabalus mantijā, vidējā slānī, no planētas virsmas un atmosfēras tiek atbrīvots ogleklis, stabilizējot klimatu. Un tāpat atbrīvojas dzīvību veicinoši minerāli un molekulas, un tad nu visi šie faktori, acīm redzot, ir veidojuši tādu vidi vietu, kur dzīvība var uzplaukt, sākot no okeāna dzelmes līdz pat kalnu augstienēm. Nu, tas, ko vienīgi pētnieki nezina, kāpēc un kad sākās plātņu tektonika, tāpēc ir arī grūti pateikt, cik ļoti būtisks šis iemesls bija dzīvības attīstībai un arī dažādošanai. Nu, piemēram, daži pētnieki domā, ka plātņu kustība sākās tikai pirms 700 miljoniem gadu, kad jau pastāvēja vienkārša daudzšūnu dzīvība. Citi uzskata, ka brīdī, kad Zemes plātnes pirmo reizi sadalījās pastāvējās pastāvējuši tikai vienšūnu organismi, bet jaunas pētniecības metodes ļauj zinātniekiem rakties aizvien dziļāk, ielūkoties senākā pagātnē, un daži no pētniekiem apgalvo, ka plātņu tektonika parādījās ļoti drīz pēc zemes izveidošanās, iespējams pirms jebkādām dzīvības formām. Nu, un te tad mēs atgriežamies pagātnē pirms 4 miljardiem gadu, un ja šī hipotēze ir patiesa, tad tas var likt domāt, ka plātņu tektonika patiešām ir saistīta ar visprimitīvākajām dzīvības formām, un tas arī nozīmē, ka plātņu tektonika varētu būt būtiska sastāvdaļa citos dzīvības meklējumos. Nu, piemēram, arī uz tā saucamajām eksoplanētām jeb citplanētām, kas atrodas ārpus Saules sistēmas. Un kas vēl ir būtiski, plātņu tektonika iespējams. Zemes vēsturē ir ļāvusi dzīvībai arī atgūties pēc postošas masveida izmiršanas. Mēs jau esam mūsu raidījumos arī agrāk stāstījuši par šādām izmiršanas epizodēm un to iemesliem. Nu, un viena tāda izmiršana bija perma perioda beigās, kad iespējams vulkānu izvirdumu rezultātā bojā gāja pat 90% zemes sugu un pat kukaiņi. Bet, nu, kā mēs redzam, dzīvība uz planētas galu galā atjaunojās, un te atkal ir stāsts par oglekļa un oglekli saturošu savienojumu veiksmīgu apriti. Nu, un noslēdzot šo stāstu, jāpiebilst, ka, protams, ne jau visi zinātnieki ir sajūsmā par šo hipotēzi, ne visi piekrīt, ka dzīvību uz zemes noteikti ir radījusi plātņu tektonika, tā kā kritika kā alleži ir, bet, manuprāt, tas ir tāds tiešām interesants diskusijas vērts temats, kur, es domāju, savs viedoklis būtu arī mūsu viedajiem prātiem ģeoloģijā un astronomijā, ar kuriem mēs šeit raidījumā ik pa laikam tiekamies, jo galu galā mēs esam runājuši, ka priekšnoteikums dzīvībai uz zemes bija ūdens. Bet varbūt tomēr stāsts ir plašāks.
Jā, nu var jau būt atkal tie kritiķi saka, viss ir skaisti, tikai tas nebija tas pirmais posms, bet tad, kad tā dzīvība jau bija, tad tā plātņa tektonika, kā teikt, saviļņoja tikai un pakustināja to visu lietu. Bet skaidrs ir viens, ka šis ir kārtējais pierādījums, ka lai cik mums dažkārt liekas, nu kāpēc pasaulē mums ir postošs zemestrīces vai kas cits, nu tai planētai kaut kā, lai visa tā dzīvība būtu, tā sistēma strādātu, dažkārt ir vajadzīgas tādas izpausmes formas, par kurām mēs droši vien pat nevaram aizdomāties. Jā, ļoti interesanti. Kas vēl ir nonācis tavā uzmanības lokā par pagājušo nedēļu skatoties zinātnes pasaulē?
Es varētu turpināt ar stāstu par oglekli, bet šoreiz jau no cita skatpunkta. Jo mūsdienās mēs, kad runājam par oglekli, mēs šo vārdu ietērpjam tādā vārdu salikumā, kas pētniekiem nav tas iepriecinošākais.
Par emisijām droši vien.
Par emisijām ir runa, un te arī tad būs tas stāsts par vides veselību. Tātad, ja mēs runājam par oglekļa dioksīdu, pieaugumu pasaulē un atstāto ietekmi uz klimatu. Nu, lūk, un zinātnieki norāda, ka 2024. gadā globālās oglekļa emisijas ir sasniegušas jaunu rekorda augstu līmeni. Nu, un ja konkrētāk par skaitļiem, tad šogad cilvēki atmosfērā ir izmetuši 41,2 miljardus tonnu oglekļa dioksīda, un tas ir par 0,8% vairāk nekā pagājušajā gadā. Bet ja šīm emisijām vēl pieskaita klāt to, kas ir radies zemes izlietojuma rezultātā, piemēram, no mežu izciršanas, nu tad emisijas sasniedz gandrīz 46 miljārdus tonnu oglekļa dioksīda. Līdz ar to pētnieki lēš, ka pastāv 50% iespēja, ka globālā sasilšana nākamajos 6 gados pastāvīgi pārsniegs 1,5 grādus pēc Celsija. Un te jāatgādina, ka 1,5 grādi pēc Celsija, tas ir 2015. Gadā Parīzes nolīgumā paredzētā robeža, tātad globālā temperatūra būtu jāsaglabā zem 1,5 grādiem salīdzinot ar pirms industriālā laikmeta līmeni par atskaites punktu ņemot 1850. Gadu. Un tas viss ir nepieciešams, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi. Par šo tad raksta jau pieminētā vietne livescience.com, par to vēstī arī Nature, tur arī atsauci uz pētījumu, kas apgalvo, jau pagājušajā gadā cilvēka izraisītā planētas sasilšana sasniegusi 1,49 grādus pēc Celsija. Te gan arī jāpiebilst, pētnieki izmanto dažādas metodes un, piemēram, datu iegūšanai izmantojot jūras sūkļu organismus, kas dzīvo ilgstoši, noskaidrots, ka globālā sasilšana jau ir pārsniegusi 1,5 5 grādus. Tā kā nozīmīgs atskaites punkts klimata rīcībai ir ANO klimata konference COP29, kas šonadēļ risinās Azerbaidžānā, Bakū, kur tad atkal valdību pārstāvji tiekas, lai vienotos par politiku, kā ierobežot globālās temperatūras paaugstināšanos un kā pielāgoties klimata pārmaiņu radītajai ietekmei. Par to vēstīja arī Pasaules dabas fonda Latvijā tīmekļa vietne, kur pausts arī fonda vadītāja Jāņa Rozīša komentārs, un ar viņu tu pavisam nesen, Sandra, tikies arī studijā, vai ne?
Jā, mēs runājām, protams, par dabas daudzveidības samita galiznākumu, bet pavisam drīz jau mēs tiksimies arī, lai runātu par šīs nedēļas aktualitāti, bet mazliet no citas puses, proti, kā mēs Latvijā patiešām katrs varēsim uz to, ka tās klimata pārmaiņas mūs skars arvien biežāk un kā katrs, nu es nezinu, vai kvadrātmetrs, bet kvadrātkilometrs varbūt zemes arvien biežāk nu, saskarsies ar tām pārmaiņām.
Bet trešo daļu es veltīšu mākslīgajam intelektam, un nav jau vairs nekāds noslēpums, kā ar mākslīgo intelektu mūsu dienās tiek radīti teksti un mākslas darbi, bet interesanta situācija veidojas tad, kad pašu mākslas darbu rada nevis cilvēks, bet cilvēka veidīgs robots. Lūk, mēs esam jau nonākuši tik tālu. Nu un sanāk tā, ar mākslīgo intelektu apmācīts robots tālāk izmanto mākslīgo intelektu, lai beigās kaut ko izveido. Un acīm redzot, robotu radošums, sauksim to tā, tiek vērtēts augstu, jo mākslīgā intelekta robots AIDA ir uzgleznojis britu datorzinātnieka un matemātiķa Alana Tjūringa portretu, un šis portrets ir izsolē pārdots par 1,08 miljoniem ASV dolāru. Šis robots AIDA pasaulē plašāk kļuva pazīstams 2019. Gadā kā pirmais ultra-realistiskais cilvēkveidīgais robots, un tas savukārt nosaukts par godu pasaulē pirmajai datorprogrammētājai Adai Lovelaceai. Par robotu AIDA tas esot pats nācis klajā ar gleznas idejām, lai ko tas nozīmētu, kā arī izvēlējies stilu, krāsu, saturu, toni un faktūru. Un šī glezna Alana Tjūringa portrets tiek aprakstīta kā, tālāk es citēju, simboliskas pārdomas par izplūdušo līniju starp cilvēka un mašīnas iespējām. Nu, ļoti atbilstošs raksturojums, ņemot vērā, ka šo mākslas darbu ir radījis robots. Apskatīt es to aicinu vietnē kursors.lv, pirmavots šai publikācijai ir Digital Trends. Sandra, vai tev kādu mākslas darbu ir sanācis redzēt, ko robots ir veidojis?
Nē, es pat nezinu, var jau būt, ka es skatījos, bet es to nezināju vai neatpazinu, bet man atkal jautājums tev, vai tur tiešām tas robots tā radīja ne no kā, no sevis, vai tas bija tā kā no visa kā, kas ir iemācīts, kaut kur citur redzēts un tad tā kā nokopēts, vai salikts kopā no esošā, un te jau tas jautājums, vai tā ir tā īstā māksla, vai tā ir tāda, nu nezinu, reprodukcija radīšana no tā, kas jau pastāv.
Tā ir, jo šis robots, viņš izmanto mašīnu mācīšanās paņēmienus, tā tad apkopo to, kas jau ir, lai beigās it kā radītu savu produktu, un ne par velti fiziķis Mārcis Auziņš ir teicis, ka mākslīgais intelekts tā ir tāda perfekta viduvējība.
Viņš reiz arī teica, ka ChatGPT ir tāds kārtīgi, garlaicīgs, snobišs sarunbiedrs, jā, jau nav empātijas, bet ir ļoti, ļoti daudz, nu, nezinu vai zināšanu, bet informācijas. Jā. Tā kā, jā, par to visu ir interesanti izvērst diskusijas, ko droši vien darīsim arī turpmākajos raidījumos.
Jā, un pirms noslēdzošā stāsta, kas arī būs saistīts ar mākslīgo intelektu, mēs mazliet ieklausīsimies kādā skaņdarbā, kura mūziķus mūsu klausītāji un arī tu, Sandra, noteikti atpazīs uzreiz.
1, 2, 3 I know it's true. It's all because of you. It's all
Nu, Sandra, kas tie bija?
Jā, nu, protams, ka leģendārie Beatles, vai ne?
Tieši tā. Un turpat kursors LV, atsaucoties uz avotu Engadget, rakstīts par vēl kādu jomu, kur mākslīgais intelekts varētu plūkt uzvaras laurus tiešā nozīmē. Grupas The Beatles ar mākslīgo intelektu radītā dziesma Now and Then, tagad un toreiz, kurai ievadu mēs nu pat dzirdējām un kas mums te fonā vēl turpina mazliet skanēt, ir nominēta divām Grammy balvām. Šī dziesma pretendē uz gada ieraksta titulu, kā arī nomināciju par labāko rock mūzikas sniegumu. Jautājums, vai šajā dziesmā ir dzirdams arī jau sen mūžībā aizgājušais grupas mūziķis Johns Lennons? Jā, un tas ir saistīts ar faktu, ka jau 1970. Gados Johns Lennons pārējiem grupas dalībniekiem ir nodevis nepabeigtu demo ierakstu, bet tālāk ar šo ierakstu nekas tā arī nenotika, vairākas desmitgades, bet pagājušajā gadā Beatlu dalībnieki Pols McCartneys un Ringo Starrs, izmantojot ko? Mākslīgo intelektu, ir izveidojuši lūkšo ierakstu Now and Then, kas iekļauj McCartneya basu, Stāra bungas, Lenona vokālu un Džordža Harisona stilā ieturētu ģitāru. Nu, kā zināms, Džordžs Harisons jau arī sen ir citā saulē. Dziesmas galīgajā versijā ir iekļauti McCartneya papildu teksti, bet Lenona balss ir iegūta no pieminētā demo ieraksta, izmantojot audio atjaunošanas tehnoloģiju, kas aprīkota ar mašīnu mācīšanos. Nu, atkal mēs varētu domāt, vai tas ir tā korekti vai ne, bet kritiķi saka, ka šis ir Beatlu cienīgs fināls, un Grammy apbalvošanas ceremonija norisināsies nākamā gada februārī, tad mēs arī uzzināsim, vai mākslīgais intelekts spēja mūziķiem dāvāt prestižo Grammy balvu.
Jā, ar nepacietību gaidīsim tad tos notikumus februārī, bet tiešām jautājums, ko par to teiktu pašu mūziķi, paliek mums atklāts. Paldies, Marija, un tev par ieskatu šīs nedēļas pasaules zinātnes ziņu notikumos. Mēs šoraidījumu jau pavisam drīz turpinām atkal par stāstu, kas aktuāls mums šeit pašiem, un šajā laikā tas, protams, ir dot pieci labdarības maratons.
Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Jau 11 gadus kopā veidojam cilvēcīgāku vidi mums visiem.
Kā jau minēju raidījuma sākumā, mēs šodien pievēršamies tematikai, kas pavisam drīz ieskanēsies šī gada dot 5 labdarības maratonā, un tā ir tūlītēja palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri saskārušies ar smagām saslimšanām. Kā tad atklāja dažādas retas saslimšanas, kas nosaka to, vai slimība tiek uzskatīta par retu, un kā tad mainās slimību skaits un to raksturs laika gaitā? Par to visu mēs šodien runāsim mūsu atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas bioloģijas zinātņu doktora un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Inna Iņaškina. Labdien!
Labdien!
Un attālināti ar mums kopā ir arī Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klinikas vadītāja, ārste ģenētiķe Ieva Mičula. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar to, kas tad īsti ir reta slimība un kas neskaitās reta slimība, jo droši vien tie, kas ar to saskarās, teiks, nu katram tā viena saslimšana dzīvē jau ir tā retā reize, kad ar to saskaras, bet kā mēs nosakam to, vai slimības skaitās šobrīd retas, ja ar tām slimo, es nezinu, cik liels cilvēku skaits pasaulē. Ieva, es sākšu ar jums.
Jā, šis ir īstenībā no vienkāršajiem jautājumiem, jo šeit ir diezgan konkrēta definīcija izveidot, tātad retā slimība ir slimība, ar kuru slimo ne vairāk kā 1 uz 2000 iedzīvotāji. Tā kā vēl apakš sadaļa ir ultra retās slimības, nu, tā kā īpaši retās slimības, kas ir nebiežāk, sastopams nebiežāk kā 1 uz 50 000 iedzīvotāji.
Cik daudz mums ir tādas ultra retās un retās, jo es te sarunas vispār, lai raidījuma sākumā jau pieteicu, ka ir tādu 7000 retu slimību, varbūt jūs man labosiet un teiksiet,
nu, tādu lūdzu nav. Tas cipars, jā, nu var teikt 6500, varbūt mēs varam teikt, nu, varbūt 7000, tas skaits mainās, nu, pa dienām nē, bet gada laikā kā pilnīgi noteikti, viņas kļūst ar vien vairāk un vairāk, tāpēc
kārtām ultra retajām arī tās kļūst vairāk tās.
Jā, nu pilnīgi noteikti, nu viņas tiek atklātas, teiksim tā, biežās retās slimības lielākā, nu liela daļa jau ir atklātas, savukārt ultra retās ir atklāt daudz grūtāk, tāpēc tās, jā. Nāk ar vien klāt arī tās, jā.
Jā, par atklāšanu mēs noteikti runāsim, un es skatos arī Innas virzienā. Inna, varbūt jums, kas komentējums, pirms mēs ķeramies klāt, stāstam par to, kā ir atklāt vispār jaunu slimību. kas ir, kas nav redzams, un kā bioloģijā ir uz to raudzīties pētnieka
acīm. Ir arī tāds iedzens orfāna slimības, tur ir tāda problēma, kā lai sākt tās slimības ārstēt, lai izstrādāt zāles, vajag ļoti daudz ieguldījumu un nesamirīgi daudz salīdzinot ar to slimo cilvēku skaitu. Tāpēc tā slimības ir izdalītas tā kā atsevišķa grupā.
Bet tas arī retās, ja?
Jā, protams.
Tas ir principā nu, tas
pats.
Pati ideja.
Jā,
jo vienkārši to cilvēku, tā kā tā slimības sastopība ir maza, to cilvēku saslimušo ir ļoti maz, un tie ieguldījumi, lai kāds ar to nodarbotos, lai meklētu ārštniecību, tad ir sagaidāms, ka tā atdeve pēc tam biznesa ziņā būs ļoti mazi. Nu, tāpēc jā, ir ļoti daudz problēmu tieši tāpēc, lai pētītu šīs slimības un vēl vairāk pētītu viņām nepieciešamās zāles.
Bet vai ir iespējams kaut kā raksturot, nu, kas vairumā gadījumā ir tās retās slimības? Nu, ko tās vairāk skar, kā tās izpaužas, vai tās ir kādas... Es nezinu, iedzimtas nervu slimības, vai tas ir kaut kas atkal savukārt, kas apgrūtina kustības vai maiņas, vai ir kaut kāds dalījums tajā, nu, kādas ir šīs slimības, un no tām 7000, vai nu cik mēs skaitīsim.
Ne, nu, īstenībā tā jau gluži nevar pateikt, ka kaut kas ir vairāk vai kaut kas ir mazāk. Pilnīgi jebkas, kas cilvēkam ir, var būt nepareizi izveidots, nepareizi strādāt, nu, tā kā jebkura sistēma var būt iesaistīta. Reizēm, teiksim, nu, tas ir atkarīgs no tā, ko mēs vispār saucam par slimību. Ja? Varbūt, ka tas ir kaut kāds vienkārši īpašs stāvoklis, kas nu, teiksim, cilvēkam pašam traucē varbūt nedaudz, bet... Tā nu, vairāk kaut kāda funkcionāla sīka lieta, kas tomēr ir nu, reti sastopama. Citas ir smagākas, kas ir nu, ļoti smagas slimības, nu, bet nevar pateikt, ka kaut kāda viena sistēma būtu, nu, jo plašāk ir sistēma iesaistīta cilvēka būtībā, jo vairāk viņā ir lietas, kas var noiet greizi, un jo vairāk līdz ar to ir šāda veida slimības, bet... pateikt, ka kaut kāda sistēma ir svarīgāka par citu, ir diezgan grūti.
Jā, varbūt Inē būs kāds komentārs vēl pie šī.
Jeb kāda sistēma varētu būt skarta, un tad tas slimības ļoti dažādas. Viņas mēdz būt iedzimtas, pārmantotas un neparmantotas, bet abas grupas mēdz būt retas slimības. Ne tā, ka visas retas ir pārmantotas.
Jā, ir daudz slimības, kas ir retas.
Retas
infekcijas.
Kā jūs teicāt, sarunas sākumā mēs uzzinām arvien vairāk par šīm slimībām. Es pieņemu, ka vienkārši arī ir iespēja diagnosticēt un pamanīt kaut ko, tāpēc arī mums liekas, ka to ir vairāk. Vai tomēr pašu slimību mums kļūst vairāk? Mēs dzīvējam pasaulē, kurā infekcijas kļūst arvien vairāk.
Nu, par infekcijām, es nezinu, kā Ieva, bet man par infekcijām noteikti grūti runāt. Es esmu molekulārais biologs un nodarbojos ar... cilvēka medicīnisku ģenētiku, tad varu runāt tikai par pārmantotam slimībām. Nē, to nekļūst vairāk, tos vienkārši vairāk redz un vairāk izdalā, un kadreiz domāju, varbūt, ka tā ir viena slimība, un tagad, pateicoties ģenetiskai diagnostikai un tam, ka mēs varam ieskatīties cilvēka genoma, mēs redzam, ka tās īstenībā ir tā kā dažādas slimības, kuras saistītas ar dažādiem gēniem. Nu, tad viņus kļūst ar vien vairāk.
Tātad iespēja paskatīties precīzāk, detalizētāk būtu atbildi. Ieva būs kāds komentārs par to, kā mainās šis slimības?
Nu, tā kā gēnu nekļūst vairāk, ja to nu, slimība arī nekļūst vairāk, tikai viņas kļūst vairāk tādā ziņā, ka jo mēs vairāk uzzinām par tiem gēniem, ko kurš gēns dara, tad mēs šeit, teiksim, izdalīt kaut kādu slimību, kurai ir cits nosaukums, tāpēc, ka viņa ir saistīta tieši ar šo gēnu.
Nē, nu, gēni, protams, vairāk nekļūst, bet, piemēram, vai nav tā, ka varbūt vides ietekmē kāds no tiem gēniem sāk uzvesties tur citādāk, un tad liekas, ka ir iespēja teikt, ka jaunas slimības parādās tajā, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Vai arī tomēr paliksiet pie uzskata, ka mēs vairāk ieraugām un tās vienmēr tur ir bijušas?
Vienmēr viņas tur ir bijušas un gaidījušas, jo iespēja izpausties.
Jā, bet par to, kā atklāja šīs slimības Ines, atkal skatīšos jūsu virzienā vispirms un tad atkal vārds Ievai, protams. Jums ir interesanti pieredze tieši sadarbojoties ar konkrētu ģimeni, saprotu, kas ir savulaik atradusi biomedicīnas.
Tā bija konkrēta ģimene, kura vēršas pie konkrētā ārstā. Bioloģija doktora Baiba Lāciņa kadreiz strādāja arī mūsu biomedicīnas pētījumu un studiju centra, mūsu mīļa bija grupas vadītāja un praktizējuša ģenētiķe. Un viņa bija ģimene, kurai tas simptomu komplekts, nu, tiem simptomiem nevarēja piemeklēt nevienu pazīstamu slimību. Dr. Lāca sazinājas ar vairākiem tiešām pasaules mēroga speciālistiem, konsultējas ar viņiem attalināti, sarakstījusies un arī pēc tam profesors Kārsen Bonemans bija atbraucis un pats apskaties tu ģimeni un tiešām teica, ka tas ir kaut kas jauns. Un tad, nu mēs, es tagad runāju plaša nozīmē, es toreiz, es pat neatceros, vai es biju iesaistīta paša sākumā, sākam pētīt, kas tas ir. Tātad sākam izmeklēt visai ģimenei, toreiz eksomu, nevis genomu, tas ir viss genoms, nu tas ir skaidrs, visa cilvēka ģenetiska informācija. Eksoms ir mazāka daļa no tā, kas vairāk skar tieši kodētu daļu. Un kadreiz pētīja tikai eksomu, nu pēc tam, protams, zināt, neatestījies un diagnostika arī, un tagad vairāk skatās uz pilnu genomu. Un tad sāka pētīt to eksomu visiem pieejamiem ģimenes locekļiem, gan slimiem, gan neslimiem, tas ir ļoti svarīgi, lai varētu atrast, kur ir tieši tas punkts, tā vieta, kas atšķiras, un kas visiem slimiem ir viens veids, un visiem veseliem ir cits variants. Un tāda veida nonāca pie, tāda, ir tāds iedzins kandidāta gēns, tad nonāca pie viena gēna, kurš bija aprakstīts tikai sakara, gēns saucas miozīnes aizstošais proteīns C1, un tas gēns bija saistīts tikai ar cita veida slimībām, nekās līdzīgs tām, ko mēs redzējam. Un tad sākam, pateicoties citai sadarbībai ar citiem cilvēkiem, tad sākam meklēt grupu, kuri tieši pēta šo gēnu, un tad sadarbojas ar viņiem, tad atradā vēl vienu ģimeni Vācijā ar ļoti līdzīgiem simptomiem un ar ļoti līdzīgu variantu, kurš bija reāli blakus musējām, nākošā aminoskaba. Nu, tad pamazām tas rāds griezes un beigas nonāca pat pie peļu modeļa, pie diviem peļu modeļiem, vienu izstrādāja Baltimora, vienu izstrādāja pie mums Rīgā, kurim bija visas cilvēka slimības pazīmes. Tas nevienmēr notiek, kad dzīvnieku modeļas ļoti labi atkarto cilvēka problēmas, cilvēka simptomus. Un mums ļoti paveicas. Mūsu modeļi bija, nu, viņi bija ļoti, ļoti līdzīgi. Un līdz ar to, nu, tas ir pēdējais, ar ko var pierādīt, ir dzīvnieku modeļas. Nu, tad tur vairs jautājumi nav.
Bet tomēr šī slimība tad sanāk ir ļoti, ļoti reta, jo tā sanāk ir daži cilvēki Latvijā šajā ģimenē, vēl tikai Vācijā.
Nē, tagad pa visu pasauli apkadiem, nu, līdz 20 ģimenem.
Bet vienalga tās ir noteikti
Jā,
ļoti,
tā
ļoti...
noteikti ļoti reta. Pētot šo slimību, varētu saprast vairāk mehanismu, kā strādā muskuļu šķiedras, un varbūt tas būtu noderīgs arī citu slimību izpētē. Bet tāda šī... bija doma, jo tur ir tāda viena maza nianse, kas nebija aprakstīta līdz šim.
Nu, katrā ziņā interesanti ir tas, kā tiek atklāts jaunas slimības un kā tā, nu, kādā ceļā tās pat līdz pētniekiem nonāk, jo lūdzu, kur ir konkrēta ģimene, kas vērsās ja, pie ārstes ar saviem jautājumiem, kāpēc ir šādi simptomi. Tā bija konkrēta lieta, kas skāra ģimeni. Un lūk, tad gēnos tikai konkrētos dažos cilvēkos ir ieraugāmas atšķirības.
Jā. Galvenā problēma ir ļoti maz skaits. Līdz ar to, katra, nu ne katra viena valsts ir viena ģimene, nu ko ar to darīt? Un priekš tam zinātniekiem tagad ir izveidots tāds Facebooks iekšējais, kur tieši cilvēki raksta. Man ir ģimene ar tādiem simptomiem, kuri nesakrīt ne ar vieniem, bet mēs izpētījām un atradām tādu šaubīgo variantu aizdomīgu tādu un tāda gēna. Un pēc kāda laika tur vēl Japāna un vēl varbūt Kanāda parādās vēl divas grupas, kam ir līdzīga ģimene ar līdzīgiem simptomiem un arī varbūt ar tādu vai līdzīgu variantu tajā paša gēna. Un tad tas viss notiek, sākas tālāk.
Nu jā, šī tas starptautiskā sadarbība, protams, iet roku rokā. Jautājums, cik ļoti daudz varbūt ir lietas, kas ir vēl mums nezināmas, bet mums pastāv, piemēram, varbūt ar šo slimību, nezinu, cik ģimenes dzīvo kaut kur tālu prom, kas vienkārši nav pētnieku redzeslokā nonākuši.
Ļoti iespējams. Ļoti iespējams, ļoti daudz.
Varbūtība. Ieva ir kas komentējums pie šīs te retās slimības un to, kā Latvijā notiek jaunu retu slimību atklāšana, kāda ir jūsu praksa un pieredze, cik daudz ir tādu tiešām slimību, kur jūs teiktu, lūk, mēs redzam jau varbūt pat prenatāli, ka tur kaut kas ļoti, ļoti rets parādās.
Nu, principā Inna visu jau ļoti labi izstāstīja tieši par šo slimību, man īsti nav ko komentēt, jo es ar šiem pacientiem konkrētiem nedarbojos, bet līdzīgi principā notiek arī citās ģimenēs, nu jā, mums peļu modeļus mēs vairāk citām slimībām neesam veidojuši, bet sadarbojamies ar ārzemju pētniekiem tieši tāpat, tā līdzīgi tad meklējam. Mums ir ģimenes, kurām ir šobrīd simptomi, kas liecina par to, ka ir kaut kas nogājis greizi viņu ģenētiskajā materiālā, ka tas nedarbojas tā kā vajadzētu, ir kaut kādi aizdomīgie gēni, un mēs kontaktējamies zinātnieku Facebookā, tāpat ar pētniekiem citās valstīs, un tā, tas process notiek ar vairākām ģimenēm paralēli, un tas, nu, tas ir tas mūsu darbs lielā mērā, un teiksim, tajā brīdī, kad tā slimība ir tagad nodefinēta un pateikt, jā, šis tiešām darbojas, šis gēns ir tas vainīgais, mēs esam atklājuši to cēloni, ar to tiešām, kā jūs teicāt, vēl jau nebeidzās, jo mēs jau tikai zinām tagad 5-10 varbūt ģimenes kaut ar cilvēkiem, teiksim, kaut kādā noteiktā vecumā, ja tie ir pieaugušie cilvēki, tas ir, tā kā varbūt mēs zinām par viņiem vairāk, ja tie ir bērni, mazi bērni, kuriem šobrīd ir tāda un tāda simptoma, mēs īstenībā par šo slimību neko daudz nezinām. Nu, tā kā, jo tad ir jāgaida, kamēr šie bērni augs un jāskatās, kāda simptoma parādās viņiem pēc gada, pēc 5, pēc 10 gadiem. Ja tāpēc tie pētījumi pēc tam īstenībā ar to slimības tīri ģenētiskā cēloņa atklāšanu vēl nebeidzas. Tas ir tikai ceļa sākums.
Par tiem simptomiem runājot, nu, protams, profesionāļi varbūt iesmaidīs par to manu jautājumu, bet man kā pilnīgam cilvēkam no malas liekas vienmēr tik ļoti mulsinoši. Nu, ja tie simptomi ļoti daudzos gadījumos varbūt līdzīgi dažādām slimībām, kā ārsti, ģenētiķi, kā speciālisti tiek skaidrībā ar to, ka, lūk, konkrēti tie rādītāji ir šī slimība vai varbūt tas ir kaut kas pilnīgi cits? Nu, piemēram, ja bija šī retā slimība, kur jūs atklājāt, ja es pareizi sapratu no lasītā, tur bija tāda tā kā trīce, ja cilvēki? Jā. Muskuļvājums
un skeleta deformācijas un vēl tādi mazie tādi simptomi.
Bet, liekas, nu, trīce un muskuļvājums droši vien jau ir daudzām Jā. Citām slimībām arī. Kā saprast, ka lūk ir jāmeklē tās retās slimības virzienā?
Nu, tas jautājums tomēr ievai vairāk, jo es vispār neesmu ārsts, bet tas ļoti garš un smags process, es varētu teikt, ka vajag atlasīt, un pārbaudīt katru reizi. Varbūt tas ir tās, pārbaudam, nē. Pareizi Ieva. Nu, Ieva labāk jā, tas jā.
Ieva, vārds jums.
Sauc par diferenciālu diagnostiku. Un tad
ko nu, tas
jā,
vienkārši
principā, nozīmē? Jā, nu, tas, mēs, nu, tad, kad cilvēks nāk pie ārsta ar jebkādu simptomu, ārsta, principā, pirmais uzdevums noteikti viņam diagnozi, un to, tas ir tas, ko mēs visi darām. Nu, tā kā, un... Vispirms ārsts pienākums ir domāt par to visticamāko diagnozi, kas ir visbiežāk sastopama, ko vislabāk, vieglāk varētu atrast, un tad nosūta pacientu uz izmeklējumiem, vai tie ir asins paraugi, vai tas ir rengens, vai vēl kaut kas tam līdzīgs, bet tā kā pateikt, jā, šī slimība jums ceļas no tā un tā, bet tajā brīdī, kad šajās analīzēs tās izmaiņas, nav atbilstoši tam, ko mēs sagaidītu pie tās primārās diferenciāla diagnozes, nu tad jādomā, ka tas, jebkurai slimībai viņai ir jādod pierādījums. Nu, teiksim, mēs iesnas varam nosaukt par iesnām tikai tāpēc, ka cilvēkam sāp tak deguns, bet jebkurai nopietnākai saslimšanai viņa ir mūsdienu medicīnas, uz pierādījumiem balstītājs medicīnas apstākļos, viņai jātiek pierādīt ar kaut kādu metodi. Un, līdz ar to, tajā brīdī, kad mēs atduramies pie tā, ka mēs esam izmēģinājuši pilnīgi visu un mums nav izdevies pierādīt slimību, par kuru mums ir aizdomas, tad jādomā, ka tas ir kaut kas rets un jāmeklē kaut kur dziļāk.
Tad, proti, saliekot kopā tur muskuļu vājums, trīce un vēl dažas lietas, jūs sākumā skatāties no ļoti plaša, varbūt pat slimību klāsta, kas tas īsti ir, un tad pamazām izslēdzat.
Jā, mēs domājam par neiromuskulārām slimībām, kas ir milzīga slimību grupa, un lielākā daļa no tām ir, varbūt lielākā daļa, bet ļoti liela daļa no tām ir ģenētiskas, un ļoti daudz gēni ir zināmi, un līdz ar to tad mēs mēģinam veikt analīzes tiem gēniem, kas ir zināmi, iesaistam biomedicīnas centru, varbūt, ka viņi vēl kādas citas gēnas var atrast un apskatīties. Un beigās, jā, tas pārvēršas tādā sadarbības projektā starp vairākām valstīm, jā.
Jā, runājot par slimībām, dažkārt arī ļoti interesanto nosaukumu, tur saistīts arī ar personu vārdiem vai uzvārdiem. Kā notiek to, tā vārdu došana slimībām? Vai tas, kurš atklāja, arī ir tas, kuru vārdā nosauk slimību?
Nu, kadreiz tā arī bija. Bija mode, ka dot savu tas profesors vai ārsts, kurš atklājas, aprakstīs, publicēs pirmo rakstu, prezentēs konferenci, viņš dod savu vārdu. Tāpēc mums ir Alzheimera slimība, Parkinsona slimība, bet, piemēram, mums ir vismaz Es apskatīju uz datubazi vismaz sešas slimības saistītas, visas saistītas ar redzi, un katra nosaukuma ir vārds Leber. Un, nu, sešas slimības ar uzvārdu Leber, tas jau ir grūti, tāpēc tagad ir cita mode. Tagad tā vairs nedara, tagad vienkārši dod galvenus simptomus. Iedzimta miopātija, un ja iedzimta miopātija ir daudz, tad numurs mūsu, Tā mūsējā, nevis mūsējā, bet slimībā, kuru mēs atklājām, ir iedzimta miopātija, viņa tagad tā ir ierakstīta datubāzi, iedzimta miopātija, numur, ja es nemaldos, 16.
Tātad uzreiz, kas ir pie vainas, vai tas ir tur sirds muskuls, vai kāds cits, Jā. Kurš ne tā strādās, vai būs par vāju, vai kā citādi, to var teikt gudrojiem vārdiem nosauksim un uz papīru uzliksim, cipars klāt pieliksim. Jā, Ilvai būs kas komentējums vēl pie tā, kā slimībām dod vārdus un kādas ir tās, ar kurām interesanti saskarties.
Nu, ir tā, ka ir arī vēl papildus, tā kā, nu, ņemot vērā, ka cilvēkiem īsti, jo tomēr arī nepatīk visi tie cipari, nevar jau īsti atcerēties, vai tās ir pleciegu un joslas muskuļu distrofija 2A, 2B vai 2I, viņi ir ļoti daudz, principā, beidzas arī alfabets vienā brīdī. Tad, nu, arī tendence ir tomēr likt tad, to gēnu, iesaistīt to gēnu šajā nosaukumā, tad, teiksim, tā ir... Capn 3 saistītā pleciegu un joslas muskuļu distrofija. Vai, nu, tāpēc daudzām slimībām ir šāds tieši variants. Ir slimības, kurām arī ļoti neparocīgi, teiksim, uzskaitot tos galvenos simptomus. Teiksim, ja tā ir teiks, tiešām nervu muskulāra slimības simptomi ir no miopātijas puses, tad tas nosaukums ir diezgan saprotams. Bet ja tā ir kaut kāda slimība, kur iesaist ļoti daudzas organismas sistēmas, tad tur... veidojas tas simptomu uzskaitījums no kaut kādiem 5-6 vārdiem, ko tiešām nevar neatcerēties, neizrunāt. Un tad reizēm tas pārvēršas par abreviatūru, kas arī īsti nav, nu, tā kā optimālais,
man liekas.
Jā. Jā. Tāpēc ir īstenībā ļoti daudz dažādu variantu. Manuprāt, mūsdienās notiek apmēram tā cilvēki, kas pirmie publicē rakstu par šo konkrēto slimību un viņas ģenētisko cēloni, viņi pārsvarā to nosaukumu, viņiem kaut kāds nosaukums viņiem ir jādod, un tad viņi dod lielākoties saistībā tāda un tāda gēna saistīta disorder traucējumi vai slimību. Un pēc tam jau nākošie, kuri publicē, vai nu viņi akceptē šo nosaukumu, vai viņi papildina viņu ar kaut kādiem simptomiem, vai reizēm tie nākošie, kas publicē, jau atsaucas uz iepriekšējā publicētā raksta autoru un liek tad to uzvārdu klāt. Tāpēc gadās arī tā, ka šobrīd slimībai ir kaut kāds viens nosaukums, kas ir saistīts ar gēnu, teiksim, PSDM-12, manuprāt, bija saistīta intelektuāla aizture, bet viņai ir arī, kā sinonīms, Izidora Stankeviča sindroms, tāpēc, ka tas pirmais autors, kas publicēja, bija Izidors, un tāpēc, nu, slimībām veidojas arī sinonīmi.
Jā, vesela valodas, var teikt, apakšnozara ir izveidojusies tas, kā sauc dažādas slimības, bet jau man jums jautājums, cik lielā mērā tās retās slimības, par kurām mēs šiem vairāk runājam, ir tās, kuras ir iespējams diagnosticēt vispār pirms dzimšanas? Vai ir tāda grupa slimība, kuras mēs varam teikt, tās jau var pamanīt krietnu laiku pirms vispār bērniņš ir nācis pasaulē?
Ir īstenībā tāda slimība grupa, kuras var diagnosticēt tikai pirms dzimšanas. Jo, nu, tieksim, ir tādi ļoti smagi traucējumi, ar kuriem īstenībā auglis nenodzīvo līdz savai dzimšanai. Ja? Ir tāda slimība grupa, kur tās izmaiņas ir tik lielas, ka pārsvarā vai auglis aiziet bojā pats, vai šī grūtniecība tiek pārtraukta dēļ iedzimtām augļa anomālijām. Varbūt arī tādas, kuras tikai pirms dzimšanas var diagnosticēt. Ģenētiskā slimība var izpausties pilnīgi jebkurā vecumā, jebkurā brīdī, un cita izpaužas ļoti agrīna grūtniecības laikā, cita vēlīna grūtniecības laikā, cita tūlīt pēc dzimšanas, cita 10 gadu vecumā, cita 65 gadu vecumā. Jā, bet, protams, ir arī slimības, kuras parādās 10. Grūtniecības nedēļā, kuras nu, nevis parādās, bet kuras ir iespējams konstatēt. Ir iespējams konstatēt varbūt 20. Grūtniecības nedēļā, 30. Grūtniecības nedēļā. Nu, tāpēc tie diagnostikā izmantojamie rīki būs atšķirīgi katrā gadījumā.
Bet, ja mēs skatāmies uz mūsu laikmetu, kurā mēs dzīvojam un salīdzinot ar laiku pirms, es nezinu, pāris desmit gadiem, kaut vai tas, ko var ieraudzīt no šās potenciālās arī nu, risks, ar ko slimos cilvēks dzīves laikā, arī taču ir mainījies līdz nepazīšanai, vai tā gluži nav?
Pilnīgi noteikti, jo ir mainījušās ne tikai ģenētiskās metodes, bet arī citas izmeklēšanas metodes ir daudz jutīgāki ultrasonografijas aparāti, ko lieto prenatālajā diagnostikā. Nu, tā kā daudz lietas var ieraudzīt daudz ātrāk, nekā viņas varēja ieraudzīt agrāk. Jā, ir lietas, kuras savukārt jā, nevar īsti mainīties saistībā ar labākiem aparātiem, jo viņas vienkārši, teiksim, attīstās kaut kādā brīdī vēlāk, teiksim, ja mēs skatāmies uz augļu smadzenēm, tad tāda lieta kā smadzeņu kroku nepilnīgu attīstību mēs nevaram redzēt līdz 20. Grūtniecības nedēļai, jo vienkārši viņas attīstās vēlāk, tāpēc, lai cik mēs labu aparātu nenopirkt, mēs viņas neredzēsim ātrāk, bet lielā mērā, jā, arī nu, tātad instrumentālās metodas mums iespējas izmērīt kaut ko un konstatēt attēlā, palīdz veikt ātrāk ģenētisko izmeklējumu.
Man vēl viens jautājums ievēja, tad vēl daži šeit studijā Innai. Ja mēs skatāmies uz tām slimībām, kas ir šīs retās, tās 7000 apmēram pasaulē, vai var apmēram dalīt to, ka nu, tās ir vairumā gadījumi tās, kuras jau saskārsies cilvēks savos dzīves pirmajos gados un nāks ārā, kā saka, mēs viņus ieraudzīsim. Vai te ir arī ļoti daudz tādas, kā jūs teicāt, kas piemeklēs cilvēkus tur kaut vai 65 gadu vecumā?
Aptuveni statistiski skaitās, ka no 80% ģenētisko reto slimību izpaužas bērnu vecumā, bet 20% ir daudz, ja, tā ka apmēram 20% būs tāds, kas izpaudīsies pieaugušam cilvēkam, citam agrāk, citam vēlāk. Nu, tā kā, nu, tas ir arī nu, tāda kā līkne, nu, jo ātrāk dzīvē, nu, tā kā, jo vairāk slimības izpaužas ātrāk, bet jo garāk mūžu cilvēks ir nodzīvojis vesels, Jo lielāka viņam cerība, ka viņam neattīstīsies neviena ģenētiska slimība, bet garantijas nav nekādas arī 60-70 gadu vecumā.
Ir kāds zinātniskais skaidrojums, kāpēc bērnu vecumā tomēr vairums gadījumu šo reto slimību jau sevi piesaka? Kā jums Inna liekas?
Nu, ja tas ir nopietnas problēmas ar kādiem gēniem, proteīniem un tā tālāk sistēmam, tad tas trauca jau bērnu vecumā. Nevajag gaidīt... Līdz 60 gadiem. Bet ir arī, protams, citas slimības, kur tas efekts uzkrājas.
No šīm retajām, ja, jā, tas patiesībā sev izpauž tikai vēlāk, jo visas jā. Dzīves laikā ir pilnāts kaut klāt. Ir kādi piemēri tam varbūt, kas nāk?
Nu, ir no vairākas slimības, kurām, teiksim, kurām ir raksturīgi pieaugušā vecumā izpausties, ir tādas nukleotīdu atkārtojumu pavairošanās slimības. Tas veidojas proteīns, no šiem gēniem veidojas izmainīts, viņš ir liels un lielāks un grūtāk degradējams un līdz ar to tā viņa vielmaiņa ir traucēta un viņš uzkrājas šūnās un ir vajadzīgs laiks, kamēr viņš uzkrājas un piepilda to šūnu tā, ka šūna vairs nespēja darboties normāli.
Jā, un tāpēc, izpausmes šādām slimībām būs vairāk saistībā ar kādu kognitīvo funkciju vai neobligāti? Šīs te parasti mēs runājam par
dažādi. Liela daļa no viņām ir neiroloģiskas slimības, jā, jo viņas uzkrājas tieši neironos, bet citas ir ar līdzīgu mehānismu varbūt savādāks, kuras uzkrājas arī, teiksim, amiloidoze, jā, kur veidojas transtiritīna amiloidozei, amiloīds uzkrājas, varbūt sirds muskulī, arī nervos viņš uzkrājas, bet arī citās šūnās var uzkrāties, tā kā dažādi.
Izpausmes tātad dažādas. Kāda ir lielākie izaicinājumi pētniekam strādājot ar šīm retajām slimībām? Kas ir tas, kas šajā laikmetā, var teikt, sagādā gan lielākās galvas sāpes, gan savukārt varbūt sniedz tādu lielāko gandarījumu? Tieši pētot retās slimības.
nu, visu pareizi izplanot, un ne, nu, tur katra posma ir izaicinājuma visu izplanot, visu izdarīt, un varētu būt, ka tu visu izplanot, tev vispār uztaisa modeli, tur nav pilnīgi nekādas izpausmes, un ļoti liels izaicinājums mūsdienas, protams, dabūt finansējumu savam projektam. Un dabūt finansējumu nevis vienreiz, bet arī vairākas reizes pēc kārtas, lai varētu kārtīgi izpētīt to modeli. Tas nav tik vienkārši.
Un reta slimība savukārt ar to būs vēl varbūt lielāks izaicinājums, jo tas skar ļoti mazu cilvēku skaitu un tie ir jautājums.
Nu jā, vajag pārliecināt recenzentu, ka tas ir gana svarīgi, lai iedot naudu. Un ja tev ir tikai 10 ģimenes pasaule, tad tur tiešām vajadzētu tādu mākslu pārliecināt, ka tas ir tomēr ļoti svarīgi to izpētīt.
Bet Latvija arī pēta šīs startās slimības, es saprotu, un iestrādes lūk arī ir konkrēta ģimene, kurā ir atklāts cēlējums.
Jā, jā, mums bija peļu modelis, un mēs viņu izpētījam, un tagad mēģinām aprakstīt. Jā, pētījam. Bet, nu, kā es teicu, nauda ir liela problēma, jo... Tur vajag tādu nepārtrauktību. Pētam arī pēc 5 gadiem, arī pēc 10 gadiem, bet mūsdien ļoti grūti kaut ko tādu saplanot.
Jā, bet jebkurā gadījumā es ļoti ceru, ka tajos pētījumos, kas ir sākušies, tur viss notiks tālāko gaitu tā kā nepieciešams.
Redzēsim.
Jo tas tiešām ir tā, ka nevar pētīt šodien, pēc tam uztaisīt pārtraukumu un pēc 10 gadiem atsākt atkal. Lielas paldies jums abām par šo sarunu un skaidrojumu tajā, kāds darbs notiek, lai atklātu šīs retās slimības, lai vispār saprastu, cik to mums ir un kādas tās ir. Un atgādināšu, ka šodien mēs bijām raidījumā kopā ar Ievu Mičuli, kur mums pievienojās attālināti, tātad Bērnu Klīniskās universitātes slimības medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas vadītāju un ārsti ģenētiķi. Bet šeit studijā ar mums kopā bija Inna Iņaškina, bioloģijas zinātņu doktore un arī Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece. Ar to arī raidījums ir skanējis un tā veidotāja komanda šodien bija kā ierasts, producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Dzirds Bišs, skaņu režijā bija Nora Mitspapa, bet studijā es Sandra Kropa un vēlot mums visiem jauku dienu no jums atvedāmies.